Кардынал Марк Уэлле, прэфект кангрэгацыі па справах біскупаў, падкрэсліў важнасць і значэнне для кожнага біскупа візітаў ад лімена апостолёрум. Ён лічыць, што сістэматычныя падарожжы епіскапатаў у Рым сведчаць аб паўсюднасці касцёла. Пра сустрэчу біскупа з папам узмацняецца еднасць і калегіяльнасць паміж епіскапатамі і наступнікам святога Пятра, а сам касцёл яднаецца ў камуніі і місійным парыве, звярнуў увагу ватыканскі іерарх. Ён падкрэсліў важнасць асабістага дыялогу са святым айцом, калі кожны біскуп прывозіць з сабой тое, чым жыве ён, яго дыяцэзія, радасць, боль, надзеі і цярпенні, і кожны адчувае падтрымку папы. Кардынал-прэфект адзначыў, што сёння такая падтрымка патрэбна перш за ўсё біскупам блізкага ўсходу і Афрыкі, а таксама іх супольнасцям. Святы Айцец падчас сваіх шматлікіх сустрэч з іерархамі з усяго свету падкрэслівае, што касцёл мае права выконваць сваю місію не толькі на ўзроўні літургіі, але і праз культурныя, адукацыйныя, дабрачынныя ініцыятывы. Кардынал Уэлле прызнаўся, што ў размовах з ім біскупы падкрэсліваюць сардэчнасць і зацікаўленне Бенедыкта XVI сітуацыі ў дыяцэзіях на ўсім свеце. Святы Айцец сваім уменнем слухаць дае прыклад, наколькі слуханне дапамагае касцёлу на яго шляху, падкрэсліў ватыканскі іерарх.